Era Sport 101,8.
Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε την Ομίγερη. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Είμαστε με την εκπομπή Ελλάδα των Σπορ. Θα πάμε μαζί ως τις 6. Με τον Γαβρίλο Ρεμούντο στην κονσόλα του ήχου. Και τον Πέτρο Ζαρχάδη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Μάξος Ζήργος είναι κοντά σας και φυσικά θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να μάθουμε για την ποδηλασία, την μεγάλη αυτή, θα λέγαμε, γιορτή του ποδηλάτου στην Ελλάδα που θα πάρει μέρος από Κρήτη σε Αρχαία Ολυμπία. Θα μιλήσουμε και για τον ποδηλατικό αγώνα που θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία νωρίς τον Απρίλιο, πρώτο Απριλιά, και φυσικά μην ξεχνάμε πως θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και για πάλι αλλά και για Ξυβασκία. Και φυσικά για Στίβο, μην το λησμονήσουμε αυτό. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα για όλους. Μια κύβα για Στίβο, να πούμε ότι οι κουβανοί ξανάρχονται. Ήδη ένας πιτσιρικάς κουβανός έφηβος έκανε 8-15. Ο Τσιβαρή επιστρέφει, ο μεγάλος αντίπαλος του φίλου μας του Μίλτου Τεντόγλου. Λοιπόν, να δώσουμε και την είδηση που αφορά τον Μίλτο Τεντόγλου αλλά και την Άννα Κορακάκη, οι οποίοι εντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις κανονικά μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Υπουργού Αθλητισμού Λευτέρα Βιεννάκη. Τόσο η Άννα Κορακάκη όσο και ο Μίλτος Τεντόγλου. Η μία θα είναι ανθιπολοχαγός του στρατό Ξηράς, η Άννα Κορακάκη, και ο Μίλτος θα είναι άνθιπος μυναγός στην πολεμική αεροπορία. Έτσι επιβραβεύεται η επιτυχία των παιδιών αυτών στους Ολυμπιακούς Αγώνες και γενικότερα η παρουσία τους στον παγκόσμιο χώρο του αθλητισμού, στον Στίβο ο Μίλτος και φυσικά στην Σκοποβολή η Άννα. Επιβραβεύτηκαν και οι 13 αθλητές του Πόλο που βρέθηκαν στο βάθρο των νικητών ήτη στο ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο το 2021. Και με το που ολοκληρώσουν την καριέρα τους θα ενταχθούν κανονικά στο σώμα που δήλωσαν οι ίδιοι και θα αξιοποιηθούν ανάλογα. Λοιπόν, ευκαιρία δοθήσει, μια και ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδος αποτελεί ένα βασικό αθλητικό τουριστικό προϊόν, το οποίο σίγουρα θα συνάδει και με την πολιτιστική κληρονομιά μας, δεδομένου θα περάσει από πολλά μέρη της Ελλάδος, ώστε να δώσει έμφαση και εκεί, κάτι που γίνεται και με τους μεγάλους ποδηλατικούς γύρους, τόσο της Ιταλίας, τόσο της Γαλλίας, αλλά και της Ισπανίας, και φυσικά γίνεται σε όλο τον κόσμο κάτι ανάλογο. Ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει δεν άλλος από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρα Ευγενάκη, που έχει πάρει πάνω του όλη αυτή τη διαδικασία να γίνει και στην Κρήτη, να γίνει και στην Αρχαία Ολυμπία. Όλη αυτή η διαδικασία που έχει να κάνει με τον ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος. Και μου λέει, εγώ πριν από χρόνια είχα καλύψει τον ποδηλατικό γύρο αυτό που ξεκινούσε από την Θεσσαλονίκη και κατέληγε Αθήνα.
Ναι. Καταρχήν, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, καλησπέρα.
Φιλοξενία. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα θεωρούσαμε ως κάτι άπιαστο, κάτι ξεχασμένο, κάτι που ανήκει στο παρελθόν και δεν μπορούσαμε τίποτα να το επαναφέρουμε στη ζωή. Και αναφέρομαι για το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο, mm-hmm. αναφέρομαι για το Ράλι Ακρόπολης και ένα σωρό άλλα αθλητικά γεγονότα.
Και το τένις είναι μέσα στα βασικά αθλητικά τουριστικά προϊόντα. Ναι.
Ομοσπονδίες που έχουν μια έντονη δραστηριότητα πλέον που δεν υπήρχαν, όπως το cheerleading για παράδειγμα. Mm-hmm. Και ένα σωρό άλλα. Δηλαδή, κολυμπητικές διοργανώσεις που πλέον γίνονται.
Σε όλη την Ελλάδα. Από την Αλεξανδρόπολη μέχρι την Κρήτη. Ναι.
Mountain bike, δηλαδή, και τι δεν έχουμε κάνει. Είναι πράγματα τα οποία μέχρι πρώτος δεν υπήρχαν. Τώρα όχι απλώς υπάρχουν. Τώρα όχι απλώς υπάρχουν και σε επίπεδο ομοσπονδιών. Το τρίαθλο, για παράδειγμα, που mm-hmm. δεν υπήρχε, αλλά συστήθηκε και λειτουργεί η Ομοσπονδία. Και όπως φαίνεται, θα έχουμε και αθλητή στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού από το τρίαθλο. Αλλά εξελίσσονται, διοργανώνουν, τρέχουν, δημιουργούν γεγονότα, αυξάνουν τα σωματεία, νοικοκυρεμένα σωματεία με το Μητρό τους. Και πάνε παρακάτω. Και έτσι θέλουμε τον αθλητισμό, να μεγαλώνει ο αθλητισμός.
Ειδικά το τελευταίο που είπατε με το Μητρό, και έτσι υπάρχει και μια τάξη πάνω σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία, την λειτουργική των σωματείων, έτσι.
Θα το πω για πολλωστή φορά, γιατί αν ξέρετε, αν θέλετε είναι και λίγο ο πόνος μου, mm-hmm. που στην αρχή το τι άκουσα, το τι ύβρις, ανακοινώσεις αρνητικές, το τι φαντάζομαι τα θυμάστε.
Θα είδατε και δύσβατα, λιβάδια και βουνά, έτσι.
Γιατί απλά πήγα να βάλω μια σειρά για να νοικοκυρέψω το χώρο των ερασιτεχνικών σωματείων. Δεν ήθελα φυσικά να βλάψω κανένα, ούτε ήθελα να εκδικηθώ κανένα που γράφανε και λέγανε, ούτε είχα κάτι προηγούμενο με κανένα, καθόλου. Αλλά τώρα όλοι είναι υπέρμαχοι της τάξης και του νοικοκύρωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Ακόμα και αν ήταν ελάχιστοι αυτοί που πίστεψαν την πρώτη στιγμή στο Μητρό. Ενώ το είχαν εξαγγείλει όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί, εμείς το κάναμε. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εμείς το είπαμε, αλλά το κάναμε. Και το κάναμε με αρκετές βελτιώσεις που έγιναν βάσει των υποδείξεων των εκπροσώπων των ερασιτεχνικών σωματείων, των ενώσεων, κάποιων ομοσπονδιών που στην αρχή συνεργάστηκαν, κάποιες λίγες στην αρχή, κάποιες περισσότερες στη συνέχεια. Όλα αυτά θέλαν την προσπάθειά τους. Και χαίρομαι διότι πλέον έχουμε εικόνα προσβάσιμη σε όλους. Δεν είναι κάτι μυστικό, δεν το έχω εγώ και η υπηρεσιακή μου. Και λέω, αν θέλω, θα σας το δώσω. Είναι προσβάσιμη. Όποια πληροφορία θέλει ο καθένας για το ποιο σωματείο, αν το τάδε σωματείο είναι νόμιμο, έχει προπονητή, τι αθλήματα καλλιεργεί και πάει λέγοντας. Όλα αυτά βέβαια ενισχύονται και από την πολιτεία πλέον με τη θεσμοθέτηση του Κουμπαρά, που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών μέσα από το νέο τρόπο φορολόγησης των στοιχηματικών εταιριών. Και έτσι, ναι. Πλέον δίνονται και χρήματα στις ομοσπονδίες, επιπλέον πέρα της κρατικής, της τακτικής χρηματοδότησης, επιχορήγησης, αλλά και στα σωματεία ξεχωριστά, τα οποία ποτέ δεν είχαν τακτική ενίσχυση. Mm-hmm. Τώρα έχουν, μέσα από το νέο τρόπο φορολόγησης των στοιχηματικών εταιριών. Όλα αυτά μας κάνουν πολύ χαρούμενος. Και επειδή είπαμε για στοίχημα, θέλω να πω ότι θεσμοθετήσαμε με διάταξη που περάσαμε και την ενίσχυση των οργανωτικών επιτροπών, μεταξύ αυτών του Ράλι Ακρόπολης για παράδειγμα, που φέτος έχουμε τα 70 χρόνια Ράλι Ακρόπολης, ένα, των τρίτων παράκτημων μεσογειακών αγώνων που γίνονται στη χώρα μας για δεύτερη φορά, αλλά πιστέψτε δεν έχει καμία σχέση η πρώτη με τη δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά έγινε το καλοκαίρι του 19, που απλώς πασχίζαμε δύο μήνες αφού το είχαμε αναλάβει να μην αναβληθούν οι αγώνες, γιατί είχαμε αρκετές συνέπειες αρνητικές ως χώρα. Χωρίς την ουσία να μείνει όμως τίποτα μα τίποτα στην περιοχή, ούτε καν μια γεύση, ένα άρωμα, να μείνει έτσι η κουλτούρα για ένα αγώνισμα, κάτι, τίποτα. Δεν είχε καμία ουσιαστική προετοιμασία, αρκετή σπατάλη χρημάτων και κακή προετοιμασία. Φέτος οι παράκτημες ουγγικοί αγώνες που προγραμματίζουμε στο Ηράκλειο, στο Καρτερός Beach Sports Center, σε μια εγκατάσταση που είναι έτοιμη ένα χρόνο πριν τους αγώνες.
Έγιναν και αγώνες εκεί πέρυσι.
Ακριβώς, είχαμε πέρυσι τους παγκόσμιους αγώνες beach handball ανδρών γυναικών mm-hmm. και παγκόσμιους αγώνες beach handball φίβων νεανίδων. Και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων, διοργανώσεων, πανευρωπαϊκών, πανελλήνιων, επαγκρίτιου χαρακτήρα ένα σωρό διοργανώσεις, όπως και φέτος, να σας δώσω και μια είδηση, το Μάιο θα φιλοξενήσουμε στο Καρτερό τους πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες beach volley, που γίνονται για πρώτη φορά και θα γίνουν στον Καρτερό σε εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν και τους τρίτους παράκτης μεσογειακούς αγώνες. Ενισχύεται λοιπόν και η παράκτη, ενισχύθηκαν και η Οργανωτική Επιτροπή του Ράλι Ακρόπολης και ενισχύθηκε φέτος και με 1.100.000 η κάθε Οργανωτική Επιτροπή από τον κουμπαρά του στοιχήματος και η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου.
Οι οποίοι θα γίνουν 2 με 6 Μαΐου με 17 επαγγελματικές ομάδες και 3 εθνικές ομάδες, 120 αθλητές σύνολο. Και κοντά σε αυτά ήθελα να σας ρωτήσω, η ΔΕΗ θα δώσει τα φώτα της κανονικά?
Η ΔΕΗ θα δώσει τα φώτα της, αλλά να συμπληρώσω κάτι ακόμα στα στοιχεία που είπατε. Αφού ναι, συμφωνήσω ότι για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές, μείνει ερωτηματικό. Η ΔΕΗ δεν μας δίνει απλώς το φως της, αλλά μας δίνει και την, είναι βασικός χορηγός, εξού και η ΔΕΗ Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος.
Μα γι' αυτό το έθεσα, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από πέρυσι, από την πρώτη, από την επάνωδο στην ουσία του Διεθνής Ποδηλατικού Γύρου στη χώρα μας μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Και η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και φέτος με μεγάλη ικανοποίηση και από τις δύο πλευρές, και αυτό είναι το ευχάριστο. Όπως συνεχίζεται φυσικά και με μικρότερους χορηγούς όπως ο Κοτσόβολος, όπως η Μπέτσον, όπως η Αιτζίαν, όπως η Σιξτίν, όπως η Κώστα Ναβαρίνο. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι, που δεν θα ήθελα να μου διαφύγει το παραμικρό, και ζητώ συγγνώμη αν μου έχει διαφύγει κάτι. Αλλά η ουσία είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας πλέον εμπιστεύεται τις οργανωτικές επιτροπές και αυτού του είδους οργανώσεις, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι επιστρέφει πίσω το ποσό το οποίο καταβάλουν στις διοργανώσεις αυτές πολλαπλάσιο μέσα από την ικανοποίηση της άρτιας, άριστης διοργάνωσης και του πολύ ωραίου θεάματος και της εξαιρετικής προβολής τόσο των εταιριών τους, όσο φυσικά και της χώρας μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.
Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι με τεχνογνωσία, όπως ο Λεβεντάκης, όπως είναι και ο Βλαδίμηρος ο Πέτσας, και οι οποίοι θα βοηθήσουν, και φυσικά ο Βασίλης Αναστόπουλος. Έτσι.
Ποια είναι η ιδιαιτερότητα λοιπόν του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου? Είναι ότι συστήσαμε μια επιτροπή, οργανωτική επιτροπή, όπου μέσα εκεί είναι προσωπικότητες που έχουν βοηθήσει, που έχουν με κάθε τρόπο προσφέρει στον ποδηλατικό κόσμο της, και στην ποδηλατική πορεία της χώρας μας. Από τη μια, από την άλλη όμως είναι και η ίδια ομοσπονδία με τη διοίκησή του, με τον Γιώργο Διαμαντόπουλο, ένα ευγενικό άνθρωπο και που έχουμε και μια άριστη συνεργασία. Όλοι μαζί λοιπόν, χωρίς καμία διάκριση, αλλά με το πάθος και με την εγγύηση της πολιτείας, του Υπουργείου, προχωρούμε χωρίς να ξεχωρίζουμε γαλόνια, ποιο είναι πιο γυαλιστερό και ποιο είναι λιγότερο γυαλιστερό, ποιο είναι μεγαλύτερο και ποιο είναι λιγότερο. Αυτή είναι η διαφορά σε αυτή την προσπάθεια. Ότι μπαίνουμε μπροστά και μπροστά και ως υπουργός μπαίνουμε μπροστά, αλλά με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, το άριστο, και γι' αυτό και έχουμε και όλη αυτή την πορεία. Δηλαδή, σώματα ασφαλείας πασχίζουν να δώσουν τον καλύτερο του σε αυτό. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει τα πάντα.
Και εθελοντές. Πολύ.
Εθελοντές, οι πυροσβεστικοί, το ΕΚΑΒ, τα τοπικά νοσοκομεία. Όλοι, οφείλω να πω ότι έχουν μια ξεχωριστή θέση στην επιτυχία του προηγούμενου ποδηλατικού γύρου.
Η επιλογή έγινε τυχαία φέτος, για Κρήτη και Πελοπόννησο.
Φέτος, να σας πω, θα έχουμε το εξής. Θα έχουμε 20 ομάδες. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι τρεις είναι εθνικές. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα σε αυτό το αγώνισμα, ότι μπορεί να συνδυαστεί, να είναι στην διοργάνωση, να είναι είτε εθνικές ομάδες είτε ιδιωτικές ομάδες. Έτσι έχουμε την εθνική ομάδα της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, αλλά έχουμε και ιδιωτικές ομάδες που συμμετέχουν και Έλληνες αθλητές, παρεπτόντως στη Ρουμανία για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν 120 κορυφαίους από τον κόσμο αθλητές, προερχόμενοι από 4 διαφορετικές υπήρους. Έχουμε φορέα που προμότερ που θα προβάλλει παγκοσμίως στη χώρα μας. Και βεβαίως έχουμε μια διαδρομή η οποία ξεκινάει από την Κρήτη, από τον Καρτερό, από τις εγκαταστάσεις του Καρτερού, το Καρτερός Beach Sports Center. Καλύπτει συνολικά τον ομό Ηρακλείου με μια απίστευτη διαδρομή, με αρκετά υψόμετρα και αρκετές δυσκολίες. Ανεβαίνει στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και καταλήγει στην περιφέρεια Πελοποννήσου με τερματισμό την αρχαία Ολυμπία. Μια μοναδική, θα έλεγα, διαδρομή. Και εδώ οφείλω να πω ότι η συνεργασία με τις τρεις περιφέρειες αλλά και με τους τοπικούς δήμους είναι άριστη και χαιρόμαστε διότι τα αποτελέσματα θα ικανοποιήσουν τους πάντες.
Τα πάντα από Μικίνες μέχρι Κώστα Ναβαρίνο, μέχρι κάτω στην
Φιλικούντα. Τα πάντα ακριβώς.
Στην Φιλικούντα και λοιπά, στο Πόρο και το καθεξής.
Και είμαι χαρούμενος διότι πέρυσι, αν θυμάστε, μετά το πέρας της διοργάνωσης, μετά από ένα διάστημα, Αν θυμάστε, κάναμε δημόσια απολογισμό και οικονομικό απολογισμό, διότι αυτό το έχουμε πλέον καθιερώσει.
Μα έτσι πρέπει,
έτσι πρέπει, αλλά χρόνια έπρεπε να γινόταν και δεν γινόταν. Εμείς το κάναμε και στο Ποδηλατικό και στο Ράλι Ακρόπολης. Και ξέρετε, παρουσιάσαμε και στοιχεία μιας έρευνας που είχαμε αναθέσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και είναι εξαιρετικά. Δηλαδή, πέρυσι μας έλεγε το 95% του κοινού που παρακολούθησε το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο, που ξεκίνησε από την Κρήτη και κατέληξε στα Ιωάννινα πέρυσι. Το 95% πιστεύει ότι δήλωσε ότι ο αγώνας έστειλε ένα θετικό μήνυμα στην κοινωνία και ότι βοήθησε να αναδειχθούν θετικά πρότυπα, αρχές και αξίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το 93,7% του κοινού που παρακολούθησε τον Ποδηλατικό Γύρο δήλωσε ότι ο αγώνας ενίσχυσε σημαντικότατα την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών. Το 95% του κοινού δήλωσε ότι ο αγώνας στάθηκε αφορμή να γνωρίσουν καλύτερα το ποδήλατο και να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό.
Ακριβώς. Ξέρετε,
το ποδήλατο δεν είναι μόνο ένα μέσο άθλησης, αλλά και ψυχαγωγίας και αναψυχής και περιβαλλοντικά είναι βέβαιο.
Όπως το έχουν κάνει βασικό τους μέλημα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα βασικά. Η Λάρισα και μην ξεχνάμε την Τολεμαίδα, μην ξεχνάμε το Ξυλόκαστρο και φυσικά κάτω στην Κρήτη. Έτσι, Ηράκλειο, Χανιά και ούτω καθεξής.
Ωστόσο, το 94% του κοινού δήλωσε ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει ενεργά το επόμενο αγώνα του 23. Το ευχαριστούμε και τον περιμένουμε. Το 98% του κοινού δήλωσε ότι ο αγώνας βελτίωσε σημαντικά την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό και μας αναβάθμισε σε παγκόσμιο ποδηλατικό χάρτη. Είναι γεγονός. Αξίζει κανείς να δει μονάχα τα διθυραβικά σχόλια που γράφτηκαν από τις ίδιες ομάδες, τους συμμετέχοντες, αλλά και από έγκριτους δημοσιογράφους, που βεβαίως έκριναν πολύ αυστηρά και σύγκριναν το ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο με αυτό του Giro d'Italia, το Tour de France. Και όμως τα σχόλιά τους και οι κριτικές τους ήταν εξαιρετικές για την περσινή διοργάνωση. Ναι. Το ίδιο πιστεύω και φέτος. Και επίσης το 72,4% του κοινού δήλωσε ότι ο αγώνας τόνωσε οικονομικά τις περιοχές από τις οποίες πέρασε και βοήθησε τις τοπικές οικονομίες. Την ίδια στιγμή, οφείλω να πω ότι η περσινή διοργάνωση έφτασε στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 44% καλύφθηκε από χορηγίες. Ενώ η υπεραξία τόσο της μηντιακής προβολής και των έμεσων και άμεσων αποδόσεων από όλο αυτό το event ήταν έφτασε περίπου στα 8,2 εκατομμύρια ευρώ.
Ακριβώς. Με βάση τα ΕΤΑΠ βγαίνουν και κερδισμένοι και οι χώροι, οι πόλεις που θα περάσουν από εκεί και φυσικά θα έχουν και τα προϊόντα τους να δείξουν, αλλά πολύ περισσότερο και οι ξενοδόχοι που θα έχουν τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το τετραήμερο πενθήμερο σε όλη την Ελλάδα να το δεχθούν. 2 με 6 Μαΐου να πούμε ότι είναι.
Είναι 2 με 6 Μαΐου. Ξεκινάμε τις δύο πρώτες ημέρες από το Ηράκλειο της Κρήτης και τις επόμενες 4 ημέρες
στην Πελοπόννησο.
Πελοπόννησο με κατάληξη την αρχαία Ολυμπία.
Μάλιστα. Εγώ θέλω να κλείσουμε με αυτή την κοινή απόφαση που πήρατε με τον Νίκο Παγιωτόπουλο την προάμυνα σχετικά με την ένταξη της ένοπλης δυνάμης των αθλητών που έφεραν τα ξαμετάλλιες στους τελευταίους Ολυμπιακούς, ή την Κορακάκη, αλλά και τον Μίλτο Τεντόγλου και φυσικά την ομάδα Πόλο των ανδρών.
Ξέρετε τι κάναμε. Κάναμε το αυτονόητο. Δηλαδή, αναγνωρίσαμε τη δουλειά, την προσφορά, την εξέλιξη και η πολιτεία τους επιβράβευσε δίνοντας δυνατότητα να υπηρετήσουν σε ένοπλες δυνάμεις. Σε συνεργασία λοιπόν με τον Νίκο τον Παγιαντόπουλο, τον καλό φίλο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και ιδιαίτερα τον κύριο Σκυλακάκη που έχει εκ των πραγμάτων την συνυπογραφή όλης αυτής της διατάξης που αρχικά περάσαμε από τη Βουλή στο πρόσφατο νομοσχέδιό μας και αφετέρου προχώρησε και η σχετική οικία που υπογράψαμε τον Νίκο τον Παγιαντόπουλο. Γίνεται πράξη αυτό που είχα δεσμευτεί στους αθλητές μας αμέσως μετά τις διακρίσεις τους. Και έτσι λοιπόν, όντως, το επόμενο διάστημα θα φορέσουν την στολή του
Αμφιπολοκακού και Αμφιπολοσμιναγκού αντίστοιχα.
Και ένα παραπάνω οι αθλητές της ομάδας Πόλο που δεν είχαμε προβλέψει. Γιατί μεταξύ μας δεν περιμέναμε, δεν είχαμε φανταστεί.
Ότι θα πάει η ομάδα τόσο ψηλά.
Ναι. Οπότε μόλις προσγειώθηκαν και έφτασαν στην Αθήνα. Λένε τα παιδιά, ξέρετε, έχουμε αυτή την νεκρόματα. Μην ανησυχείτε, δεσμεύουμε ότι θα γίνουν πράξη αυτά και αυτά και αυτά. Και όντως, ό,τι είπαμε, σε απόλυτο βαθμό τηρηθήκανε και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τη σχέση την οποία έχουμε. Σχέση εμπιστοσύνης, σχέση σεβασμού. Και έτσι πρέπει να είναι. Η πολιτεία να σέβεται, να αναγνωρίζει, να διευκολύνει τον κόπο των αθλητών μας και να τους επιβραβεύει, εφόσον φυσικά έχει δεσμευτεί και τους έχει ενημερώσει από πριν.
Οπότε εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που θα αγωνιστούν στο Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδος και φυσικά θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με την ευκαιρία και των Μεσογειακών που θα γίνουν κάτω στην Κρήτη.
Και με την ευκαιρία του Ράλι Ακρόπολης που φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια και αυτό που θα ανακοινώσουμε ως τον ΟΥΠΟ. Επειδή και αυτό θα είναι το
Μάιο μήνα, θα γίνει.
Όχι, το Μάιο μήνα θα γίνει ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος.
2 με 6, ναι.
Ωστόσο, το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία τις επόμενες εβδομάδες και το ακριβές πρόγραμμα εκδηλώσεων δραστηριοτήτων για τα 70 χρόνια, που θα είναι πολύ και πλούσιο, πιστέψτε με, και μέσα στο καλοκαίρι.
Για το Ράλι Ακρόπολης.
Για το Ράλι Ακρόπολης. Θα προηγηθεί του διεθνούς, των παράκτημων συγγειακών αγώνων. Mm-hmm. Ακριβή ημερομηνία, περιμένουμε κάτι λεπτομέρειες, γιατί την ακοινώνουμε, για το Ράλι Ακρόπολης. Και μετά 9 με 16 Σεπτεμβρίου θα είναι η τρίτη παράκτημη συγγειακή αγώνα.
Μάλιστα.
Okay. Πρόγραμμα, πλούσιο πρόγραμμα.
Σίγουρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βιεννάκη, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα σε πολλούς τομείς όσον έχει να κάνει με τις διοργανώσεις.
But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
Λοιπόν, είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με την ξυφασκία μετά την ποδηλασία, δεδομένου ότι έχουμε την κορυφαία Ελληνίδα ξυφομάχο αυτές τις μέρες ή αυτήν την εποχή, θα λέγαμε, και πριν και μετά τους Ολυμπιακούς. Η Δόρη Κουντούρα είναι στην γραμμή μετά την νέα της επιτυχία στις Βρυξέλλες, τρίτη θέση, και φυσικά Δόρα συνεχίζεις να είσαι top σε Ευρώπη και κόσμο, έτσι, με βάση τις επιτυχίες σου.
Καλησπέρα και από μένα. Ναι, όντως, μετά την πρόσφατη επιτυχία που έγινε στο Βέλγιο, στο Σαν Νίκολας, έτσι λεγόταν η πόλη που διεξάχθηκαν οι αγώνες, πήγανε πάρα πολύ καλά και κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο. Και να πω ότι ήταν το τρίτο συνεχόμενο σειρά στα τελευταία τρία τουρνουά.
Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στέκει σε επάξια σε υψηλό επίπεδο και αυτό σε οδηγεί μαθηματικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι.
Σωστά, αν και ο δρόμος μέχρι την ακριβώς πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πολύ μεγάλος. Παρ' όλα αυτά είναι ένας καλός ιονός, έτσι, είναι ένα καλό σημάδι το ότι η δουλειά που κάνω και η αφοσίωση που δείχνω σε αυτό που κάνω βγαίνει. Οπότε μου δίνει αρκετή αυτοποίθηση για να συνεχίζω.
Ουσιαστικά πότε βγαίνει, είσαστε από τις τελευταίες που παίρνετε με σειρά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι.
Του χρόνου στο ίδιο τουρνουά, στο Βέλγιο, θα κλείσει η πρόκληση για τους Ολυμπιακούς. Οπότε έχουμε μια ολόκληρη αγωνιστική σεζόν ακόμα.
Μάλιστα. Πώς συμμετέχουν σε κάθε τουρνουά, είναι στάνταρ οι συμμετοχές?
Είναι περίπου 200 αθλητρίες στα ατομικά. Τώρα μπορεί να είναι λίγες παραπάνω, λίγες παρακάτω, αλλά νομίζω 200 είναι σχεδόν σίγουρες.
Μάλιστα. Στο ομαδικό πώς πάμε?
Στο ομαδικό πάμε πάρα πολύ καλά, δεδομένου το ότι είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα, η οποία στηρίχθηκε από την Ολυμπιακή Επιτροπή, από την Ελληνική Ομοσπονδία και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και τον κύριο Σπύρο Καπράλο που πίστευσε σε αυτή την ιδέα όταν το ζητήσαμε μαζί με τη Δέσποινα Γεωργιάδου και τον προπονητή μου τον Θανάση Τελενίκα, το ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να σταθούμε επάξια και στα ομαδικά. Προφανώς για μας τώρα ξεκινάμε, τώρα είναι η αρχή, έχουμε να δώσουμε πάρα πολύ ακόμα σε αυτό, να μάθουμε και εμείς πώς να διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση, γιατί το ομαδικό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει να παίζουμε και εγώ και η Δέσποινα, αλλά προσαρμοζόμαστε και νομίζω ότι και αυτό μόλις περάσει ο χρόνος προσαρμογής θα το βρούμε και αυτό και θα έρθουν και καλύτερα αποτελέσματα.
Τα σύν από όλες αυτές τις συμμετοχές που κάνετε στα παγκόσμια κύπελλα, ποια είναι, δηλαδή, είναι και μπόνους, υπάρχουν ποσά τα οποία μοιράζονται στους νικητές και τις νικήτριες?
Αν το τουρνουά δίνει κάποιο μπόνους.
Αν το τουρνουά δίνει κάποιο
μπόνους. Όχι, όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοιο μπόνους σε κανένα τουρνουά. Κάθε αθλητής παίρνει ένα πρίμα από τη χώρα του, εάν η χώρα του δίνει.
Ναι.
Στη δική μας περίπτωση, στα παγκόσμια κύπελλα δεν υπάρχει κανένα πρίμα ούτε από την Ομοσπονδία ούτε από την Πολιτεία.
Υπάρχουν οι κατάλληλοι χορηγοί οι οποίοι σας δίνουν, σας εκπαιδεύουν και μπορούν να σας δώσουν και αυτό το εφαλτήριο, το κίνητρο για να συνεχίσετε?
Υπάρχουν και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Εγώ συγκεκριμένα έχω τη στοιχηματική εταιρεία Μπιγούνη, η οποία με στηρίζει έτσι, πριν την πρόκρισή μου στους Ολυμπιακούς στο Τόκιο και συνεχίζει και με στηρίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντική η χορηγή για μας, γιατί όπως προανέφερα, για να κάνουμε όλη αυτή τη σκληρή προσπάθεια δεν μπορούμε να εργαζόμαστε, οπότε είναι απαραίτητα τα χρήματα για να βιοποριστούμε και έτσι είναι μια μεγάλη βοήθεια για μας.
Πόσο σας έχει βοηθήσει το γεγονός ότι εσύ και η Δέσποινα έχετε αυτές τις δυνατότητες να αντιμετωπίζετε μία την άλλη μέσα στον αθλητικό χώρο και μετά να πηγαίνετε στο εξωτερικό και αν κερδίζετε και τις αντιπάλους σας?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προέρχεσαι, είναι πολύ όμορφο καταρχάς να προέρχεσαι από μια χώρα η οποία δεν έχει τεράστια παράδοση στην ξηφασκία και παρόλα αυτά βρίσκεται στο παγκόσμιο στερέωμα. Επειδή αντιληφθήκαμε και οι δύο το ότι κάθε μία ατομικά έχει τη δική της δύναμη πάνω στην πίστα και μπορεί να φέρει τα ατομικά της αποτελέσματα, είπαμε να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι συλλογικό.
Μάλιστα. Το επόμενο ετάπ, το επόμενο βήμα, η επόμενη συμμετοχή.
Οι επόμενοι αγώνες είναι στη Σεούλ της Κορέας, λίγο μετά το Πάσχα.
Έχεις ξαναπάει Σεούλ?
Έχω ξαναπάει, ναι.
Οι Κορεάτες, γενικότερα οι Κινέζοι εκεί, οι Αποανατολίτες, έχουν καλή ξηφασκία και ειδικά στη σπάθη?
Ναι, έχουν καλή ξηφασκία και όχι μόνο στη σπάθη, και στα τρία όπλα. Και στο φλερέ και στο επέ και στη σπάθη.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Μαζί, γιατί θυμόμουν ότι εντάξει, παίζαν οι Γάλλοι, οι Ούγγροι,
έχουν όμως και πολύ σκληρές συνθήκες προπόνησης. Πολύ σκληρές συνθήκες.
Ναι. Κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω. Μεταγραφές για σωματεία του εξωτερικού υπάρχουν, ναι?
Μεταγραφές, ναι. Δεν είναι απαραίτητο να διαγραφείς από έναν ελληνικό σύλλογο. Μπορείς δηλαδή να βρίσκεσαι και στην Ελλάδα σε έναν ελληνικό και σε έναν σύλλογο εξωτερικό.
Όπως γίνεται με το πινκ-πονγκ, με τους πινκ-πονγκίστες δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα, πολύ καλά. Εσένα σου έχει γίνει πρόταση για έξω?
Και εγώ και η Δέσποινα είμαστε γραμμένες σε κάποιους συλλόγους στη Γαλλία, όχι στον ίδιο, σε διαφορετικούς. Γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να πηγαίνουμε να παίζουμε και στα δικά τους κύπελλα και πρωταθλήματα, έτσι για να έχουμε περισσότερους αγώνες για προπόνηση.
Και ειδικά στη Γαλλία που έχει και ξυφομάχο.
Έχει υψηλό επίπεδο.
Και ξυφομάχο στην Οργανωτική Επιτροπή Επικεφαλής, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Το γνωρίζεις. Λοιπόν.
Ναι, ναι, το γνωρίζω.
Κοντά σε αυτά ήθελα να μας δώσεις έτσι και το στίγμα της ξυφασκίας στην Ελλάδα, πόσο καλλιεργείται. Και σε ποια μέρη κυρίως?
Νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια ανάπτυξη. Καλά, νομίζω ότι μετά από το COVID και που οι άνθρωποι είχαν τόσο πολύ όρεξη για το να ξαναγυρίσουν πίσω στην καθημερινότητα, να κάνουν καινούργια πράγματα, έχουν αναπτυχθεί και αυτά τα αθλήματα μαζί με τα ήδη δεδομένα. Mm-hmm. Τώρα στην Ξηφασκία, αν εξαιρέσουμε την Αθήνα που είναι οι περισσότεροι σύλλογοι, από εκεί και πέρα όλο συνέχεια ανοίγουν και σε νησιά και σε περιοχές. Σίγουρα ξέρω ότι η Φλόρινα.
Εκεί στα μέρη τα δικά μου, μάλιστα.
Ναι. Και η Θεσσαλονίκη έχει, και σε νησιά υπάρχουν σύλλογοι, και στην Κρήτη υπάρχουν.
Μάλιστα.
Γενικά υπάρχει μια ανάπτυξη του αθλήματος και θέλω να πιστεύω ότι και εγώ με τη Δέσποινα να βάζουμε έτσι το λιθαράκι μας για να ακουστεί περισσότερο το αθλήμά μας.
Λοιπόν, μετά τα τρία μετάλλια, έτσι το τρίτο συνεχόμενο που πήρες, εύχομαι το τέταρτο να είναι και χρυσό εκεί στη Σεούλ. Έτσι και να ανέβεις ακόμα περισσότερο και εσύ και η Δέσποινα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Δώρα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια.
Αυτά λοιπόν από τη Δώρα την Κουντούρη, την ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα τραγούδι, Άγγελε, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ, δεδομένου ότι έχουμε να μιλήσουμε και για πάλι και μάλιστα τα παιδιά της πάλης τα πάνε αρκετά καλά. Τόσο η Πρεβολαράκη όσο και ο Κουγιουμτζίδης βρίσκονται αρκετά ψηλά στην ranking list και μάλιστα στην πέμπτη θέση είναι η Μαρία Πρεβολαράκη, στην έβδομη θέση βρίσκεται ο Κουγιουμτζίδης και φυσικά θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον κατάλληλο άνθρωπο που δεν είναι άλλος από τον προπονητή του Κουγιουμτζίδη, τον Θέμη τον Ιακωβίδη, να τον καλησπερίσουμε. Θέμη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους.
Και συγχαρητήρια για τον παλικάρι, για μια ακόμη φορά έδειξε την αξία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην κατηγορία 120 και τώρα πάει για το ευρωπαϊκό που θα γίνει στο Ζάγκρεπ, έτσι τέλος Απριλίου.
Ευχαριστούμε πολύ, ναι, στο Ζάγκρεπ που θα γίνει 17 Απριλίου.
Μάλιστα, με πόσα άτομα πιστεύετε ότι θα είσαστε εκεί, εκτός από τον Κουγιουμτζίδη και την Πρεβολαράκη, ποιοι άλλοι θα είναι?
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς άτομα θα στείλει η Ομοσπονδία.
Ναι.
Πάντως, εντάξει, έχουμε αθλητές που μπορούν να πάνε να παλέψουν εκεί. Πιστεύω εκτός από Κουγιουμτζίδη, δύο αθλητές ακόμα μπορούσαν να πάνε και για προετοιμασία και για πανευρωπαϊκό.
Μάλιστα. Βασικοί αντίπαλοι ποιοι είναι, από πού προέρχονται για τον Κουγιουμτζίδη στο ευρωπαϊκό, γιατί ουσιαστικά τους ήδη θα αντιμετωπίσει και στο Ζάγκρεπ, έτσι, εκτός από το κάπου των 23.
Ναι, βασικοί αντίπαλοι είναι από Κάφκασο, δηλαδή από
Γεωργία, Αρμενία κλπ.
Από Γεωργία, από Αρμενία, από Αζερβαϊτζάν, Και σε άλλες χώρες βέβαια, όπως Πολωνία που παλεύουν από Ρωσία, που είναι από Νταγκεστάν, από κάποιοι Οσετίνοι που παλεύουν για άλλες χώρες, ας πούμε, για την Πολωνία, για την Ιταλία. Για Σκόπια.
Και στη Γερμανία είχαν πάει διάφοροι. Έτσι, από
και Γαλλία που είναι Τσετσένοι.
Τσετσένοι έχουν πάει εκεί, μάλιστα. Οι Τούρκοι πώς πάνε, έχουν πέσει όσον αφορά το θέμα της πάλης.
Οι Τούρκοι έχουν, έχουν από τους καλύτερους
αλτές του κόσμου.
Και βέβαια και θέλω να πω ότι στηρίζει πάρα πολύ κράτος. Έχουν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλα κονδύλια για την Ομοσπονδία της Τουρκίας. Και εγώ έτσι όπως άκουσα γύρω στα 50 εκατομμύρια τους χορηγούν.
Όπως δίνουν και στο Ιράν, έτσι, στην Περσία.
Οπότε, οπότε καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο είναι, γιατί χωρίς και οικονομική άνεση είναι δύσκολα να φτάσει μεγάλους τους.
Θέμη, εσείς πώς πάτε, σε ποιο σωματείο ανήκει καταρχήν ο Γιώργος?
Σωματείο μας τώρα ήταν παλιά Παλαιστικός Σύλλογος Ευκαρπίας, ο οποίο το αλλάξαμε και τώρα ονομάζεται πλέον Αθλητικό Κέντρο Πάλης Τραπεζούντα.
Μάλιστα. Άρα είσαστε πολύ πόντιοι εκεί, με λίγα λόγια, έτσι. Στα 79 κιλά συνεχίζει ο Γιώργος.
Ναι, ναι, 79 κιλά. Τώρα για τους Ολυμπιακούς θα αλλάξουμε βέβαια κατηγορία, θα πάμε στα 74 κιλά.
Πώς γίνεται, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το γεγονός ότι κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν κιλά και κατηγορίες?
Εντάξει, είναι Ολυμπιακές κατηγορίες 74 και 86. Οπότε ο Γιώργος που είναι γύρω στα 80 κιλά, εντάξει, 79 κιλά είναι καλή κατηγορία για τον Γιώργο, όμως δεν είναι στην Ολυμπιακή κατηγορία.
Οπότε πρέπει να φάει πολύ, να δυναμώσει για να πάει πιο πάνω, έτσι.
Ή πιο πάνω ή πιο κάτω. Εγώ βλέπω ότι είναι. Εγώ βλέπω ότι στα 74 θα είναι η καλύτερη κατηγορία για τον Γιώργο παρά 86.
Έχετε τις κατάλληλες συνθήκες προετοιμασίας εκεί στη Θεσσαλονίκη?
Τώρα ακόμα δεν έχουμε. Τώρα σε λίγο όμως ολοκληρώνουμε εκεί το καινούριο γυμναστήριο που με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, τον Λευτέρη Αυγενάκη, και τον Δήμαρχο Δημήτρη Δημουρτσίδη που είναι πάντα δίπλα μας, που πιστεύω ότι αρχές του μήνα, αρχές Απριλίου, 1η Απριλίου θα κάνουμε και εγγένεια εκεί στο καινούριο μας χώρο.
Μάλιστα. Μια και αναφέρθηκε νωρίτερα και στην Μαρία την Πρεμβουλαράκη, ο αδερφός της πώς θα πάει?
Εύχομαι να πάει καλά, γιατί έχει όλα τα προσόντα, είναι καλός αθλητής, έμπειρος αθλητής, και εύχομαι τα καλύτερα.
Μάλιστα. Στην Ομοσπονδία ποιος είναι πρόεδρος τώρα?
Ο κύριος Στέργιος Λεωνάκης είναι.
Μάλιστα. Ο Κώστας Αθάνος είναι γύρω-γύρω από την Ομοσπονδία, ο παλιός παλαιστής?
Βοηθάει και αυτός, βοηθάει και αυτός.
Ναι, ο Γιώργος σπουδάζει κάτι, είναι σε κάποια σχολή?
Ναι, 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 είναι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα οικονομικά.
Α, πολύ σημαντικό αυτό. Θέμη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με τους αντιπάλους του Γιώργου. Προέρχονται από πού, από Βουλγαρία, και εκεί από Αζέρος ήταν ο αντίπαλός του?
Όχι, εντάξει, η πιο βασική είναι από, όπως είπα, Γεωργία, που ήταν πρώτος στον κόσμο, είχε βγει αυτός στα U23, ο Γεωργιάνος, που χάσαμε εκεί για 2 πόντους και τώρα τον κερδίσαμε, δηλαδή πήραμε το αίμα μας πίσω, δηλαδή κάναμε το ρεβάνς. Ο Γιώργος είναι πολύ πιο καλύτερος, γιατί με συνθήκες που έχουμε εδώ, ευτυχώς που μας ακούσανε και μας στηρίξανε, και πλέον τώρα που θα έχουμε γυμναστήριο θα βγουν και άλλα παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα να βγαίνει συνέχεια έξω προετοιμασία, γιατί είναι πάρα πολλά έξοδα.
Είχαμε παλιά, θα έχεις ακούσει, τον Βίρονα τον Καραγιάννη, ο οποίος βοηθούσε σημαντικά από την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία που ήταν. Ο Χαμάκος βοηθάει τώρα που είναι και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία?
Εντάξει, βοηθάει ο καθένας όσο μπορεί, έτσι, όσο μπορεί. Αλλά εγώ πιστεύω πρέπει, εντάξει, η πολιτεία πρέπει να στηρίξει πιο πολύ για να, να παίρνουμε τα λεφτά στην ώρα μας, να παίρνουμε πιο μεγάλες επιχορηγήσεις.
Να μπορείτε να κινηθείτε, εσύ μου, έτσι,
ναι,
λογικό
είναι. Σίγουρα, ναι, και σίγουρα και ομοσπονδία πρέπει να διαχειρίζεται σωστά για να παίρνουν, δηλαδή να έχουν κίνητρα οι αθλητές.
Μάλιστα.
Να έχουν κίνητρα αθλητές, προπονητές, γιατί χωρίς τα κίνητρα είναι, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα.
Ακριβώς.
Με χώρες που έχουν budget τώρα 50 εκατομμύρια και εμείς έχουμε 600 χιλιάρικα, καταλαβαίνετε διαφορά.
Θα μια κοβή, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω ως προπονητής που είσαι και αν γίνονται κάμπα, ας πούμε, όλοι μαζί οι παλαιστές να βρίσκονται κάπου για να προετοιμάζονται ενώπιση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Ναι. Εμείς, ναι, τώρα πάλι πρέπει να φύγουμε εξωτερικό, γιατί εδώ δεν έχουμε ούτε συνθήκες, ούτε οι αθλητές που μπορούν να γυμνάζονται κάθε μέρα, που να τους έχουμε σαν αντιπάλους. Οπότε αναγκαζόμαστε και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά έξοδα αυτά.
Πού πηγαίνετε κυρίως για προετοιμασία?
Τώρα ήμασταν στην Οσετία, πήγαμε στην Οσετία. Εκεί που είναι παράδοση και έχουν καλύτερους αθλητές στον κόσμο.
Και έχει πολλούς Έλληνες εκεί κοντά, εκεί στο Σοχόμ και στην
Ελλάδα. Ένα γυμναστήριο, όπου έχει 8 παλέστρες, η κάθε παλέστρα είναι 12 επί 12.
Αχα,
και γυμνάζονται 150 παλαιστές σε μια προπόνηση όπου είναι από τους καλύτερους στον κόσμο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχουν άνθρωποι
που
σε στηρίζουν.
Κάτι τέτοιο προσπαθώ να κάνω εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Υπάρχει ο χώρος, έχει βρεθεί ο χώρος.
Ναι, αυτό το χώρο μόλις αρχίσει το μήνα, άμα όλα θα πάει με το καλό αρχής Απριλίου, θα κάνουμε και εγγένεια, θα δει ο κόσμος με τι κόπο και πόσο κάναμε όλοι, προσθέσαμε όλοι. Και ο Δήμαρχος στήριξε, όπως είπα, και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί άμα είμαστε όλοι ενωμένοι και μπορούμε, και οι γονείς μας στήριξαν πάρα πολύ, άμα είμαστε όλοι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για ποιους, για τα παιδιά μας, για η γενιά μας, για το μέλλον μας. Και πιστεύω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό.
Μας είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί είναι ένα βήμα, έτσι, ακόμα καλύτερο για τα ελληνικά δρόμενα και κυρίως την πάλι που μας είχε χάρισει πάρα πολλές επιτυχίες μέχρι τη δεκαετία του 80 και από εκεί και πέρα σταδιακά. Όταν ένας έλαμπε και έφευγες, με κατάλαβες. Οπότε οι Πρεβολαράκοι από τις γυναίκες και ο Κουγιουμτζίδης από τους άνδρες μας δίνουν καινούργια εφορία στην πάλη. Έτσι, το εφορία με ύψιλον που εννοώ ότι μπορούν να μας δώσουν επιτυχίες σε βαθμό Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και Παγκοσμίου Πρωταθλημάτων. Μάλιστα. Θέμη Κουγιουμτζίδη. Το ίδιο είναι. Και τι Θέμη Σιακοβίδη, τι Κουγιουμτζίδη. Εντάξει. Άλλωστε είσαστε αλληλένδετοι εσείς. Πάτε πακέτο.
Να είστε καλά.
Θέμη, σε ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες του παιδιού και φυσικά ευελπιστούμε να το δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Εύχομαι από όλη την καρδιά.
Να είστε πάντα καλά. Αυτά λοιπόν από το Θέμη Ιακωβίδη, τον προπονητή του Κουγιουμτζίδη του Γιώργου, που εντυπωσίασε για μια ακόμη φορά. Και γιατί και πέρυσι που είχε πάρει μετάλλιο στους κάτω των 23, πήρε μετάλλιο και στον ανδρών και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Έτσι, μετά τον K23 θα πάει στους άνδρες να πάρει μετάλλιο. Εμείς πριν δώσουμε τη σκητάλη στον Χρήστο Σαράντο, να σας πούμε το γεγονός ότι δεν είναι μόνο ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδος, είναι και το Tour de France, το οποίο θα δώσει με την ευκαιρία στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος ένα ετάπ, το οποίο θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία, την 1η Απριλιά. 1η Απριλία λοιπόν για την συνδιοργάνωση της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος και του FGN Greece. Αποφασίστηκε να γίνει ένα ετάπ του μεγάλου ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας 150 χιλιόμετρα με αρχή και τερματισμό την αρχαία Ολυμπία. Την 1η Απριλιά λοιπόν αυτό και φυσικά ελπίζουν να έχουν πάρα πολύ κόσμο όπως τόνισε και ο αντιπεριφερειάρχης ο Δημήτρης Νικολακόπουλος αλλά και ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης, ο περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος. Που θυμίζουμε ότι η Δυτική Ελλάδα είναι η νομή της Αχαΐας, της Ενδολοκαρνανίας και της Ηλίας. Είχαμε ξεκινήσει να σας λέμε για την επιστροφή των κουβανών στα δρόμενα του Μήκους. Να λοιπόν που ένας πιτσιρικάς κουβανός, ο 18χρονος Παρέδα, ξεκίνησε με 8-15 και δείχνει ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει προπονητή τον Ιβάνη Τζαγκουίρε. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι ο πρώην προπονητής του Ετσεβαρία είναι αυτός ο οποίος τον ανέλαβε, ενώ ο Ετσεβαρία θα συνεχίσει πλέον με τον Χουάν Γκουαλμπέρτο Ναπόλες, ένα πολύ καλό προπονητή που χρόνια τώρα βγάζει και πολλούς αλτές. Έτσι λοιπόν θα περιμένουμε και τους δύο αυτούς αλτές, και τον Ετσεβαρία αλλά και τον Παρέδα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Λοιπόν, Άγγελε Φιλισσάκο, πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε τις κιτάρες στα παιδιά που θα ακολουθήσουν. Από τον Μάικ Τσίρκο, γεια σας, ραντεβού αύριο στις 7 η ώρα.
I seen it die.